Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dobrý den, vážení posluchači. V posledním reportérovi vyšel mimo jiné taky rozhovor s hostem, kterýho jsem zároveň nahrál, takže vám částečně to povídání pustíme i jako podcast. Můj první host je žena, je to první česká rabínka, žijící a sloužící v Londýně, Kamila Kopřivová. Kamilo, děkuji, že jste si udělala čas. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem k Vánocům dostal vaši knihu, která se jmenuje Rabínka v zácviku. Vy už nejste v zácviku, vy už jste od září skutečná rabínka. Pojďme na to. Když jsem tu knížku dostal a četl jsem si ji, tak jsem byl trošku překvapený. Líbila se mi moc, ale vlastně čekal jsem něco jiného. Čekal jsem, že bude převážně o vašem životním příběhu, který mi připadá na Češku, respektive Moravačku, velmi unikátní. Opravdu jste první česká rabínka. Nicméně ta knížka ve výsledku je hlavně takový velmi pěkný úvod do judaismu a je to taky přehlídka důležitých židovských žen. Tak se chci zeptat, jestli jste neměla chuť víc popsat ten svůj životní dosavadní příběh.
Ona, ta knížka, původně opravdu měla být o mém životním příběhu a když mě tehdy oslovili s nápadem na tu knížku, jestli bych nechtěla a nechtěla vlastně ji napsat, tak ta původní myšlenka zatím byla skutečně, abych napsala svou životní cestu, anebo abych napsala nějaké zážitky a poznatky z mýho života v Izraeli, kde jsem byla 10 měsíců, skoro rok. A na to já jsem vlastně tehdy i kývla. A říkala jsem, jo, tak to já napíšu, jak se vlastně člověk stává rabínkou. Ale pak mě to hrozně dlouho trvalo a pořád mi v tom dokumentu nic nepřibývalo a já jsem si uvědomila, že ten problém je ten, že já vlastně nedokážu moc psát o sobě. A on, asi každý, kdo mě zná, tak ví, že já o sobě zase tak moc ráda nemluvím. A navíc mi přijde, že přece jenom je mi 33 a ještě nemám takový nadhled a nepřijde mi ani, že bych měla právo na to psát nějaký životní paměti. Jo, až mi bude 60, tak možná se k tomu dopracuju a budu se na to cítit. Takže já jsem to vlastně tak celkem elegantně přesunula na to, co jsem dělala i na Twitteru a na sociálních sítích a vlastně začala vysvětlovat židovství jednoduchým a přístupným srozumitelným jazykem.
Co si trošku myslel, tak musím jenom skoro 30 let vydržet teda na tu velkou knížku o vašem životě. Předpokládám, že v té knize by byly důležitý kapitoly týkající se měst, které jsou pro vás důležitý, a to je podle mě Znojmo, kde jste se narodila a vyrůstala, Praha, kde jste studovala, Berlín a Jeruzalém, kde jste studovala, a teď Londýn, kde žijete a skutečně sloužíte coby rabínka. Taková těžká otázka, ale zkusme těch pět měst projít po pořadě a u každého mi řekněte nějakou svoji rychlou asociaci. Takže Znojmo.
Jo, rychlá asociace, dobře. Když si řekne Znojmo, tak já si vybavím takový výhled, který tam je z jednoho místa, který je na řeku, na údolí, na železniční most. Takže to není úplně asociace, to je spíš takový obraz.
Já jsem dělal prababičku v Kuchařovicích, nejste z Kuchařovic?
No. Ne, já jsem opravdu ze Znojmo.
Tam jsem jezdil, to je asi dva, to už dneska jsou část Znojma, myslím. A tam jsem strávil každý svoje dětský léto. To je Znojmo,
krásně. Takže ten výhled znáte.
Znám ten výhled, ale já jsem starší a my jsme ještě volali, jak je ti Rakousko, a ozývalo se zpátky, že Ousko, to ještě bylo před revolucí, takže se ozývalo z toho Rakouska Ousko, Ousko. Praha.
Praha je univerzita.
Univerzita. Tam máme dál Berlín, nebo postupím.
Berlín je šedo a studený vítr, který tam hrozně moc silně vanul na Kantštrase, kde vlastně byl můj rabínský seminář, a po který jsem chodila, je taková strašně dlouhá, široká ulice, která se táhne celým Berlínem a prostě tam pořád hrozně foukalo, byla tam hrozná zima.
Čili ta by vás nelákalo žít v Berlíně?
No možná trošičku v nějakém zákoutí, kde tak nefouká.
Tak teďka asi opak, co se týče teda klimatických podmínek, Jeruzalém.
Instantní káva, protože si pamatuju, jak jsem byla na spoustě oslav šabatů a svátků a v podstatě vždycky byla přítomná instantní káva a už přijde připravená horká voda, kterou si to člověk mohl zalít.
Naštvalo vás to?
No, já nejsem úplně velký fanoušek instantní kávy, ale v Izraeli je to takový trochu národní nápoj, bych řekla.
No a ten aktuální Londýn.
Londýn je teďka domov. Opravdu.
Je to váš hlavní domov? Takhle, neřekla jste to o Znojmu ani o Praze, to slovo.
Tak, je to pravda, ale je to proto, že z těch míst jsem se vlastně posunula někam jinam a teďka můj domov, můj hlavní domov je opravdu tady v Londýně.
Tak to vám závidím. Jako velký fanoušek Tottenhamu, já jsem se vás už dopředu ptal, jestli máte nějaký vztah k Tottenhamu, protože to je známý židovský klub, kde vlajou židovský vlajky. Vás nezajímá fotbal, to mě bylo líto. Nedá se nic dělat.
Je to tak, je to tak.
Vy jste se takhle hezky rozpovídala, tak já hnedka těžkou otázku. Jestli byste dokázala za těch 33 let, tak se to hodí, datovat nebo najít na svý životní ose tři nejzásadnější životní křižovatky. Byla byste toho schopná?
Já myslím, že ta první byla určitě, když jsem se rozhodovala, co půjdu studovat na univerzitu. Asi kdybych se tehdy nerozhodla, že půjdu na židovská studia a na filozofii na Univerzitu Karlovu, tak bych se k tomu být rabínkou vůbec nikdy nedostala pravděpodobně. Takže to by byl asi ten první. Ten druhý potom by byl, když jsem dokončila ta studia na Univerzitě Karlově, takže jsem se rozhodla jít na rabínský seminář do Německa. A to třetí potom by bylo opustit ten seminář v Německu a dokončit studia v Londýně. Protože zase, kdybych neudělala tohle velké rozhodnutí, tak bych tady vůbec nikdy nebyla v Londýně, nezískala bych tady to zaměstnání. Pravděpodobně bych pracovala někde v Německu nebo někde v kontinentální Evropě.
Takže ta poslední důležitá životní křižovatka není až tak stará, to je třeba rok a půl, 2 roky.
Přesně tak.
A rozhodla jste se proto nikoli v Berlíně, ale právě v Jeruzalémě, kde jste byla na zkušenou na 10 měsíců.
Je to tak, ono ten konec mého pobytu v Jeruzalémě a můj přestup do Londýna, tak opravdu šli celkem ruku v ruce. Bylo to taky kvůli určitým skandálům, které se děly na tom rabínském semináři v Berlíně a já jsem se rozhodla, že už tam nechci pokračovat v tom studiu.
Já jsem o tom něco málo četl. Tam došlo ze strany vedení té školy k takovému nátlaku, myslím, že i jako sexuálního typu, ale netýkalo se to asi moc žen, jako spíš mužů. Jak to vlastně dopadlo s tou rabínskou školou? Jak se otřepala z toho skandálu, o kterém psali všechny německé noviny?
Tak ono pořád ještě občas něco se v médiích objeví, takže to není úplně uzavřeno, to vyšetřování, a myslím, ještě nějakým způsobem pořád probíhá. Ale ten rabínský seminář funguje dál. Já mám pořád kolegy a kamarády, kteří tam v tom studiu pokračují, a i učitele, které tam vlastně ještě znám a pamatuju. Takže ta škola funguje dál a snaží se navzdory tomu, co se jí stalo, tak pokračovat.
Zbyla nějaká pachuť ve vás po tom, co jste v tom Berlíně na tomhle semináři zažila?
Pachuť ve mně úplně nezůstala, protože v podstatě mě se opravdu otevřely neuvěřitelné nové možnosti, které, kdybych tam zůstala, tak se mi nikdy neotevřou.
No tak jo, vám se otevřela teda skvělá možnost. Vy jste se nakonec stala rabínkou v Londýně, ve Westminsterské synagoze. A k tomu jedna taková aktuální otázka, protože jsem si ve vaší knize všiml, že právě v těchto dnech, nebo zanedlouho v únoru, uplyne přesně 60 let od chvíle, kdy do té vaší synagogy v Londýně doputovala nesmírně cenná zásilka z Československa. Byla to spousta svitků Tóry. Tóra, jenom připomeňme, že je vlastně ten naprosto zásadní text, to je těch 5 knih Mojžíšových, takže to je středobod židovské víry. Připomeňte nám trošičku, vy to určitě teďka zjišťujete v těch posledních měsících, o co šlo na začátku roku 1964.
Mm-hmm. Ono v podstatě, jak správně říkáte, tak teďka budeme 4. února, budeme mít 10. výročí od toho okamžiku, kdy ty svědky doputovaly do Westminster Synagogue. Takže celý ten rok, který teďka prožíváme, celý ten židovský rok, tak se nese opravdu ve znamení velikých oslav. Takže třeba řekněme toho 4. února to bude jedna veliká oslava, jedna veliká akce, ale jinak jsme vydali i knihu, která popisuje cestu těch svědků do Westminsterské synagogy, takže opravdu teď se o těch svědcích dá dozvědět toho strašně moc. A co se tehdy stalo, bylo vlastně velice stručně, když to řeknu a hodně zjednoduším, tak těch 1564 svědků Tóry, které k nám doputovaly, tak původně byly uskladněny v Praze, v Michelské synagoze, která je dneska kostelem a tam je vlastně skladovalo židovské muzeum, potažmo komunistický český stát. A stát potřeboval cizí měnu, snažil se prodat nejrůznější svoje majetky a do Prahy tehdy doputoval zahraniční obchodník s uměním a se starými objekty a vlastně tehdy se ho tam někdo zeptal, nechtěl byste koupit ty svědky od nás. On je koupit úplně nechtěl, protože nevěděl, co by s tím dělal, nicméně měl tady kontakt v Londýně, pana Ralfa Jablona, což byl jeden ze zakladatelů Westminsterské synagogy a ten řekl, jasně, já ty svědky koupím. Takže on ty svědky zaplatil taky jejich převoz a všechny ty svědky vlastně se zabalily do speciálních plastových pytlů, naložili se na vlak a dojeli do Londýna, kde tady už vlastně uvítala celá synagoga a velký výbor. A ty svědky od té doby tady byly, spousta z nich se nechala opravit a teďka doteď je vlastně spravuje Memorial Scroll Trust a ten je distribuuje po celém světě. Takže spousta židovských komunit, zejména ve Spojených státech, má jeden z českých svědků Tóry a používá je každý týden během služeb.
Takže on je zapůjčuje nebo je dobrý posílá nenávratně po světě ty svědky?
Zapůjčuje. Pokud nějaká komunita skončí teoreticky, tak ty svědky se vrací zpátky do Londýna a potom se zase půjčuje nějaké jiné další komunitě.
Co to pro vás znamená osobně, že ve vašem baráku, když to řeknu v uvozovkách, je takovýhle bohatství vztahující se k vaší domovině?
Já pořád v podstatě nemůžu najít ta pravá slova, která by mohla vystihnout všechny ty pocity a v podstatě i tu velikánskou radost a píchu, že já můžu pracovat jako česká rabínka v komunitě, která je tak strašně úzce spjatá s naší českou židovskou historií a že v podstatě, když sedím v kanceláři, tak nad hlavou mám opravdu sbírku těch svědků. Je to pro mě opravdu mimořádně silný a emocionální.
Jak si to vysvětlujete? Je to jako štěstí, nebo to tak mělo být? Je to nějaká jako vyšší vůle, že zrovna vy, vaše první synagoga, ve který můžete sloužit jako rabínka, je takhle spjatá s Československem?
Je to velká náhoda, ale zároveň bych řekla, že to tak mělo být, že ta náhoda se určitě stala pro to, abych tady nakonec mohla pracovat. A v podstatě stalo se to tak, že když já jsem studovala v Jeruzalémě, tak tam na kratším pobytu byl i rabín Westminster Synagogue. Studoval se mnou v Ješivě a my jsme se začali bavit a já jsem mu říkala, já dokončuju vlastně rabínská studia. A zeptala jsem se ho, jestli bych nemohla přijet na kratší stáž k němu do Westminster Synagogue, podívat se zejména na ty svědky, ale taky se podívat na to, jak funguje vlastně velká synagoga v Londýně. A on souhlasil. A já jsem sem přijela tehdy vlastně jenom na 3 týdny. A v té době už mě uzrálo i rozhodnutí zkusit dokončit studia tady v Londýně. Před rokem a půl, řekněme. A slovo dalo slovo a v podstatě Westminsterská synagoga mi hodně pomohla i tady ta studia dokončit, pomohly mi získat vízu do Británie a v podstatě během mého posledního roku studia oni začali hledat dalšího rabína, protože ta komunita teď opravdu roste a já jsem se přihlásila na to výběrové řízení a tu práci jsem dostala.
Opravdu se těch svědků, který jsou třeba stovky let starý někdy, můžete dotýkat vlastníma rukama? Děláte to občas?
Svědků se nikdy nedotýkáme vlastníma rukama. My se můžeme dotýkat vlastně těch dřevěných, my jim říkáme stromy života. Tak za to se ten svědek může držet, ale svědků toho pergamenu jako takového se nikdy nedotýkáme.
Čili těch okrajů se můžete dotýkat.
Můžeme se dotýkat těch okrajů, těch madel, ale určitě toho svědků se nedotýkáme, ať už je starý nebo nový.
Rozumím. Ještě taková myšlenka. Nebylo by správný, kdyby jednou se Česká republika pokusila odkoupit ty svitky naspět do Prahy?
No, to je velmi dobrá otázka a já věřím, myslím si, že určitě spousta českých židů by byla velmi pro, aby ty svitky se vrátily, aby se dostaly zpátky. Nicméně já si to neumím úplně představit, protože, jak jsem říkala, přes 1000 těch svitků je prostě distribuováno i všude po světě. Jo? A u velké části z nich to není ani tak strašně jednoduché dohledat, kde ten svitek teďka je. A. Takže já vlastně si neumím představit, jak by se to mohlo, jak by se to stalo.
No, bylo by to logisticky náročné. Ještě pro zajímavost, jak je starý ten nejstarší svitek, který máte u vás v synagoze?
My to takhle nejsme schopni říct. My jsme schopni říct u některých těch svitků, ze kterých českých měst pochází, ale v podstatě ty svitky se dostaly do Prahy pravděpodobně poměrně ve spěchu, když se zavíraly židovské komunity po Česku, po Moravě. A ty komunity začaly posílat své cenné objekty v podstatě do Prahy, aby je nejspíš zachránili. My vlastně úplně nevíme, proč se to stalo. Takže k těm svědkům není žádná dokumentace.
Tak je zázrak a je skvělý, že je Němci nezničili.
Je to tak a vlastně spousta i historiků tak spekuluje nad tím, jak je to možné, že ty svědky nebyly zničeny. A my opravdu nevíme a tápeme, co vlastně bylo tou motivací zachovat takovou opravdu velikánskou masu těch svitků.
Mně se zdá, že vám dávám občas těžké otázky, ale vy na ně umíte odpovědět, tak budu v tom pokračovat. Těžká otázka. Jaké vlastnosti by podle vás měl mít správný rabín anebo rabínka? Dá se to říct?
Já si myslím, že správný rabín určitě musí být komunikativní, otevřený, vstřícný, ale zároveň se musí umět upozadit. Já se třeba občas setkávám s tím, že někteří opravdu, jak říkám falšně, steal the show, takže když je třeba nějaká bohoslužba, tak opravdu se tam osobují to hlavní místo a hodně mluví a září, což je super, když na to člověk má vlohy, ale já osobně mám asi radši, když člověk spíš pomůže ostatním, aby byli schopni dosáhnout toho, čeho chtějí, nebo vést bohoslužbu třeba, nebo číst story a spíš být v pozadí takový trošku manažer.
Aha. K tomu teda se vstavuje možná další otázka. Já si neumím představit, že by správný dobrý rabín byl introvert. Podle mě je to práce až trošku jako psychologa, kdy člověk musí umět mluvit a naslouchat a tak dále, mít rád lidi opravdu, být společenský. Jak je to? Může být introvertní rabín nebo rabínka?
Já si myslím, že já jsem třeba velice introvertní a funguje to dobře, jo? Protože ono samozřejmě ideálem je, aby ten rabín byl extrovertní, opravdu byl vidět. Nicméně v komunitě nejsou všichni lidi extrovertní. Jo? V té komunitě je ten poměr těch lidí pravděpodobně taky půl na půl a spoustě těch introvertních lidí naopak zase vyhovuje jít za někým, kdo je na stejné vlně.
Dobře, ale když jste poměrně introvertní, tak občas je toho na vás moc, protože jak říkám, za váma chodí určitě desítky, možná stovky lidí, protože jste velká komunita, kolik tisíc lidí, dejme tomu?
Ano.
No. Chodí za vás se svýma otázkama, se svýma problémama, může jich být někdy moc, takže jak to s introvertní povahou vlastně zvládáte na konci dne?
Tak já si myslím, že tohle to úplně nesouvisí s introverzí nebo extroverzí, buď jo, prostě samozřejmě lidé za mnou chodí a my se spolu bavíme jeden na jednoho, takže tam jako se necítím nějak zavolená nebo přehlušená tou prezencí jiného člověka. Já třeba úplně nevyhledávám velké akce, kde jsou stovky lidí, tak to samozřejmě, když tam musím jít, tak tam jdu a všechno, co mám udělat, tak udělám, ale potom si ráda odpočinu zase v klidu někde sama, třeba s knihou.
A když máte plnou synagogu, kolik tam před vámi se modlí lidí vlastně? Desítky?
Určitě desítky. No, záleží zase, co a kde se děje, když jsou velké svátky, tak třeba i stovky. A když je něco takového trošku normálnějšího, tak během týdne třeba desítky.
Jaký to teda pro vás je, když před váma 200 věřících vašich?
Je to určitě velká zodpovědnost, jo, protože přece jenom je tam, řekněme, 200 lidí, kteří napjatě poslouchají a chtějí si něco odnést. Takže je potřeba si dobře promyslet, co člověk bude říkat.
A říkat samozřejmě anglicky.
Ano, anglicky.
Využijete občas hebrejštinu v Londýně? Asi ne.
U nás v komunitě máme i pár Izraelců, takže s těma se určitě dá mluvit hebrejsky. A hebrejštinu používáme samozřejmě při různých studijních setkáních a při bohoslužbě taky. Jo, ale není to jako, že bych tady na ulici běžně mluvila hebrejsky, to ne.
Jasný. Tam ještě jedna podobná věc. Já ne, že bych se nějak extra vyznal, ale přece jenom jsem strávil pár dnů svýho života v Jeruzalémě docela intenzivně, mě to všechno zajímalo. A odnesl jsem si z toho pocit, že věřící Židi nesmírně často a nesmírně krásně zpívají. Je to důležitý pro rabína nebo pro rabínku, aby byl muzikální? Není to vlastně velký handicap, když třeba nemá hudební sluch nebo nemá vztah k hudbě, ke zpívaným modlitbám, k písním?
Je to určitě výhoda, když rabín nebo rabínka umí zpívat a nebo dokonce i hrát třeba na nějaký nástroj, tak je to lepší. Když to ale někdo neumí, tak to vůbec není problém a ty komunity to řeší jinak. Navíc třeba v ortodoxním židovství, tak tam vlastně ta hudba má ještě trošičku jiný status a tam třeba se jako během bohoslužeb vůbec nehraje na hudební nástroje a tím, kdo tam zpívá, tak je předzpívák, což je vlastně profesionálně trénovaný člověk, který vede bohoslužby a v téhle situaci ten rabín opravdu vůbec nemusí zpívat.
A jak to máte vy se zpíváním?
Já zpívám ráda, myslím si, že to ani nezní tak strašně, takže jo, my u nás v synagoze docela zpíváme hodně a lidi to mají rádi.
A že se moc nepletu, že ty v Jeruzalémě nebo v Izraeli žijící židi zpívají pořád a pěkně.
Zpívá se tam hodně, určitě.
Mí více hlasy a tak. Mně se to hrozně líbilo. Když třeba skončil sobotu ten šabat, tak ještě potom dlouho do noci jsem slyšel z různých baráků ve starém Jeruzalémě, jak se ozývá ten zpěv. Tak to se mi líbilo.
Je to vlastně taková tradice, že třeba když začíná šabat, nebo i když končí, tak se ještě dlouho sedí u stolu a jí a povídá a zároveň to většinou pak sklouzne k tomu, že se začne zpívat.
Tak když jsme v tom vyprávění se dostali do toho Jeruzaléma, kde jste byla, dejme tomu, před 2 rokama na jeden studijní rok, tak tam je potřeba říct, že vy patříte vlastně k té větvi progresivního židovství. Jo? A myslím, že se moc nepletu, že Jeruzalém je výjimečně religiozním, konzervativním městem. Jak tohle šlo dohromady?
Šlo to dohromady poměrně dobře. Já jsem se osobně nesetkávala s nějakým velkým šokem nebo s nějakými velkými problémy a je to proto, že to místo, kde já jsem studovala, tak to byla ješiva, která se sice jmenuje konzervativní, ale ne úplně v tom směru konzervativní, jak vy jste to právě popsal. Ta ješiva není ortodoxní, není ultraortodoxní a uznává muže stejně jako ženy, kteří se mohou stát rabíny a kteří se mohou podílet na bohoslužbách a na studiu úplně stejným způsobem. Takže já jsem tam žila upřímně v takové trošičku jako malé bublině a s tím ultraortodoxním světem jsem se zase tak často nesetkávala.
A já nevím, jak je to dlouho od momentu, kdy jste konvertovala, tak počítám 10 let to může být. A jde mi o to, jestli vlastně od té doby se nějak to vaše pojetí víry mění právě na téhle ose jako liberální, ortodoxní, jestli za těch 10 let spíš postupně se blížíte na to k těm ještě liberálnějším anebo k těm ortodoxnějším, nebo to zůstává stabilní?
Určitě se to vyvíjí. A já bych spíš řekla, než že bych chtěla charakterizovat, jestli je to liberálnější nebo konzervativnější, spíš bych řekla, že se to mění tím, jak moc židovství poznávám a jak moc ho poznávám taky v jiných zemích. Protože když jsem začala v Česku, tak prostě tam má židovství svou vlastní příchuť a svůj vlastní způsob, to progresivní. A když potom člověk vyjede někam do světa, do Německa, nebo potom už do Jeruzaléma, anebo tady jsem do Londýna, tak vidí, že, že zejména ty komunity jsou tady mnohem větší, ty možnosti jsou mnohem větší a způsoby toho, jak být židem nebo židovkou, tak jich je prostě mnohem a mnohem víc.
No tak to možná konkrétní, to znamená, že v těch Čechách, jak to myslíte, že ačkoliv je to třeba progresivní větev židovství, tak je vlastně jakoby konzervativnější, než je to v Berlíně nebo v Londýně?
Ta česká progresivní větev je trošičku určitě třeba víc konzervativní než některé progresivní komunity tady v Londýně, ale to vlastně není vůbec špatně, jo? To je super. Ale spíš to myslím z toho úhlu pohledu, že tady je opravdu mnohem víc židů, mnohem víc komunit. Takže právě na tom spektru třeba toho progresivního židovství tady najdeme komunity, které jsou velmi konzervativní, ale najdeme tady komunity, které jsou i velice, velice liberální. A zatímco u nás v Česku ta komunita židovská je obecně malá a tím pádem ta progresivní komunita také je malá a neštěpí se na tolik různých proudů, prostě drží pohromadě a ten přístup, který si volí pro sebe, je trošku víc konzervativní možná, ale prostě není tam tolik na výběr.
Vy teda si myslím, že fakt patříte i v rámci té progresivní větve k těm liberálnějším spíši. Nebo jak to je?
Já bych úplně neřekla. To já bych řekla. Já myslím, že jsem tak někde uprostřed.
Dobře, ale i při četbě vaší knížky jsem pochopil, že, já to řeknu natvrdo možná, že jste feministka, jo? Což myslím, že není zase úplně běžný ani mezi židovskými ženami, i když uznávám, že v Tel Avivu jich asi bude hodně, v Jeruzalémě málo. Možná z tohohle úhlu pohledu mě zajímá, jak vlastně vnímáte ultraortodoxní židy, jestli to pro vás není nesmírně vzdálený, jako vzdálenější než třeba vyznavači jiný víry než židovská. Jak vycházíte s ultraortodoxníma? Vy osobně?
To vůbec ne, jo, vůbec ne. Já při mě celý židovství vnímám opravdu jako jednu velikánskou rodinu. A hold, jeden bratranec je trošku oddanější a jeden bratranec je trošičku liberálnější. A to je celý. Jo, já opravdu tady nevnímám tady nějaký velký osobně nějakou antipatii nebo něco takového. Jestli tohle odpovídá na vaši otázku.
No to jinak. Jenom když to ještě přeženu, tak vlastně, když jste se náhodou dostala v Jeruzalémě právě mezi ty ultraortodoxní, tak jste spíš se dívala s obdivem, anebo spíš jako s takovým, no, jsou trošičku blázní, když to přeženu. Jako, ta emoce, když člověk musí strávit, nebo chce strávit, nebo tráví čas mezi těma ultraortodoxníma.
Já asi vůbec bych to takhle nějak nenálepkovala. Opravdu pro mě jsou to lidi a ti si vyvolili svůj vlastní způsob, nebo vyvolili, prostě žijí podle vlastního způsobu života, který je jim vlastní. A jako vůbec mi to nepřísluší nějakým způsobem hodnotit.
Tak ještě možná jedna konkrétnější otázka k tomu. Samozřejmě v Jeruzalémě si člověk všimne, že při modlitbě, ale často třeba i při zábavě, se to dělí podle pohlaví, že se úplně nemíchají spolu ty mužský a ženský skupinky. A člověk takhle ze západu má tendenci možná si říkat, jako, že to je zpátečnický a dívat se na to kriticky. Na druhou stranu, fakt byl jsem v životě jenom asi 5 dnů nebo 6 dnů v Jeruzalémě, ale měl jsem pocit, že to těm ženským nějak zvlášť nevadí. Nevím. Vy, když jste studovala v Jeruzalémě, tak jste podpořila nebo občas podporovala právě takovou tu až feministickou skupinu žen, který stojí o to, aby se u západní zdi na tom velkým známém prostranství mohli modlit muži se ženama společně, což samozřejmě v tuto chvíli nejde. Je to oddělený takovým plotem, muži mají o něco větší, ženy o něco menší prostor. Jo. A já jsem o tom přemýšlel a k tomu se vztahuje ta otázka, jestli vlastně o to ty jeruzalémský židovský ženy vůbec stojí, o to, aby se takovýhle plot třeba odstranil a aby se mohli promíchat s mužima.
Tak část jeruzalémských židovských žen o to určitě stojí, jinak by tam tahle iniciativa nevznikala, ale samozřejmě ty ortodoxní, ultraortodoxní ženy o to pravděpodobně nestojí. Těm to vyhovuje, jak to je. Nicméně tahle iniciativa nevzniká proto, aby něco nutila ortodoxním ženám, aby se snažila změnit jejich způsob modlitby, ale naopak právě proto, aby umožnila těm ženám, které by o to stály, aby se mohli modlit tím způsobem, kterým potřebují. Ta iniciativa opravdu vznikla proto, aby u západní zdi každý se mohl modlit tak, jak potřebuje a tak, jak si to přeje, aby tam nikomu nebyly vnucovány nějaké způsoby modlitby.
Takže ideální představa je vlastně ta, že na tom současném velkém prostranství by nebyly dvě prostory, jedna pro ženy a jedna pro muže, ale tři. Jedna pro muže, jedna pro ženy a jedna smíšená.
Tak, to je ta ideální představa.
Ale samozřejmě, kdo trošku sleduje Jeruzalém historicky v současnosti, tak ví, že takováhle věc je extrémně výbušná a že může způsobit klidně válku. Takováhle věc, že to už se v minulosti, nedávné minulosti, mnohokrát z toho, že kvůli nějakým tunelům kolem západní zdi a tak vypukly obrovský problémy a byla spousta mrtvých. To není jednoduchý ve městě jako je Jeruzalém.
Tak, určitě to není jednoduché a proto se to už roky a roky řeší a nemyslím si, že by nás v brzké budoucnosti čekala nějaká změna.
Narazila jste mi osobně při těch demonstrativních asi modlitbách, kdy jste, jestli já to správně chápu, vy jste měli svoje místo, ale ono je jako mnohem víc napravo, když se dívá člověk na tu západní zeď až za tím místem, kudy se jde tou rampou vlastně na Chrámovou horu, tak tam u toho Robinsonova oblouku je možnost se modlit společně. Tam vy jste chodili, setkala jste se jako s nevraživostí těch ultraortodoxních, který vám nadávali za to, že se modlíte s chlapama?
U toho Robinsonova oblouku v naprosté většině případů to bylo v klidu. Je to taky proto, že je tam ochranka, která vlastně, když už jako tam vidí, že by mohlo dojít k nějakému konfliktu, která vidí, že my se tam modlíme smíšeně a že se blíží veliká skupina ultraortodoxních mužů, kteří asi tam budou na nás něco pokřikovat, tak oni už jako spacifikují, pošlou je pryč. Takže pár incidentů se stalo, ale opravdu to bylo spíš jako nějaký verbální pokřikování, nic extrémního a díky té ochrance je to celkem v klidu.
Stalo se někdy, že by se ženy pokusily přijít do té hlavní mužské části před západní zdí?
Ale to si nemyslím. To vlastně.
Ne, to by bylo fakt průser.
To jako svědkem ničeho takového jsem nebyla. Historicky nemůžu samozřejmě říct, co se kdy dělal, nebo ne.
Tak. To by nedopadlo asi úplně dobře. No, jak říkáme, vy patříte k té progresivní větvi, a v podstatě si myslím, že byste nějak extra striktně nemusela dodržovat spoustu těch pravidel, o kterých si čteme, že patří k judaismu. Jo? Takže jak to máte? Jak striktně dodržujete ty základní věci, jako je právě dodržování toho šabatu, nebo jako je dodržování košer stravy? Je to pro vás strašně důležité to striktně dodržet, nebo občas jako toho ustoupíte a děláte si pohov? Takhle, když přijedete domů za rodičema a nabídnou vám jídlo, tak kontrolujete, jestli je košer, anebo to není tak důležitý pro vás?
Já nařízení samozřejmě dodržuju, nicméně celé to progresivní hnutí, tak kdybychom to chtěli trošičku srovnat, třeba s tím ortodoxním, tak se bude asi nejspíš řešit v těch důvodech, který zatím dodržováním stojí. Jo, takže třeba u mě, když se chcete bavit o tom stravování, tak já vám řeknu, že já jím košer, ale jím košer z úhlu pohledu, protože v podstatě já nejím žádný zvířecí produkty.
Takže to. Aha, jste vegetariánka. Nebo veganka.
Tak, přesně tak. Takže v podstatě tímto je pro mě velice zjednodušené, že já v podstatě v obchodě opravdu nemusím kontrolovat, jestli ten daný produkt je nebo není košer, protože se stravuju vlastně výhradně věcmi, které vlastně za své podstaty jsou košer a není tam úplně co by v naprosté většině těch věcí, co by nebylo košer. Jo? Takže potom mě to vlastně usnadňuje i cestování a pobyt s mojí rodinou.
Můžu se ještě zeptat, to mě zaujalo, to jsem nikdy nečetl s tím vaším veganstvím, co předcházelo čemu, jestli to má vůbec nějakou souvislost s vaší vírou, nebo jste byla veganka už dřív, než jste konvertovala?
Už dřív, jo. Já jsem dřív konvertovala k veganství a vegetariánství, než k židovství.
Takže taková ta klasika, soucit se zvířaty?
Ano.
Jasně, kolik vám bylo?
18, 19.
Takže vy to máte s tou stravou poměrně jednoduchý. Tím pádem třeba vůbec doma v kuchyni máte takový ty oddělený nádoby na vaření? Jako vaříte občas z těch živočišných produktů svým blízkým a přátelům? A nebo ani doma tím pádem nemusíte to moc řešit z hlediska praktického?
Ne, doma určitě ne, protože to by pak vedlo k tomu, že bych musela mít opravdu dva sety nádobí, takže já si to tady držím tak přesně, jak potřebuju, a když někdo ke mně přijde na návštěvu, tak si velmi rád dá něco třeba veganského.
Hele, já jednu intimní teda otázku, jo, až drzou, protože já nevím přesně, jak to máte teda s partnerstvím nebo s partnerem, ale zajímá mě to spíš jako tak obecněji, protože jsem pochopil, že vy samozřejmě jakožto rabínka můžete a dokonce byste i měla mít rodinu a děti, že to je naprosto v pořádku a tak to má být. Ale mám pocit, že vy nemůžete mít za partnera člověka, který má jinou víru než židovskou. Je to tak?
Samozřejmě můžu mít za partnera, koho chci, ale není to úplně ideální. Pro vedení židovské domácnosti samozřejmě je mnohem lepší, aby je společně vedli dva židé. Jo, nicméně třeba opravdu tady v Británii, tak dokonce je i zakázáno diskriminovat někoho na základě toho, jakého vyznání nebo jakého vyznání není jeho partner. Takže by se opravdu nemělo hledět skrze prsty na to, že někdo židovského původu třeba je s někým, kdo není židovského původu. Nicméně, jak říkám, ideální je samozřejmě být v rodině židovského vyznání oba dva.
A že jsem tak drzý, teda vy žijete v Londýně sama?
Já nežiju v Londýně sama, ale zároveň tohle už jsou fakt takové intimní otázky, na které úplně do médií neodpovídám.
Okay. Šlo mi spíš o to, jestli teda v životě v těch předchozích 10 letech vám to někdy připadalo vlastně jako problém, že z hlediska té židovské společnosti by bylo vhodný, aby váš partner byl stejného vyznání jako vy, jestli vás to někdy jako nějakým způsobem trápilo, že by to mohl někdo z té komunity odsoudit, kdyby náhodou jste si vybrala křesťana nebo muslima, dejme tomu.
Ne, určitě mě to netrápilo.
Ne. Ještě jedna taková otázka, na kterou mi asi neodpovíte konkrétně, ale stejně se zeptám. Dá se říct, kolik času denně, tak v průměru, se věnujete modlitbě?
To se úplně říct nedá, ne. Ono velice často to záleží. Záleží to i třeba na tom, kolik zrovna mám času, nebo to záleží taky na tom, jak mi to jde zrovna, jestli se opravdu cítím ponořená do modlitby a chci v ní setrvat, nebo jestli to prostě odříkám a jdu si po svým.
Třeba vy jste teďka v netypické situaci, protože jste přiletěla domů ve 3 ráno a rozhovor spolu děláme v 9 nebo v 9:30 ráno. Já nevím, je tam nějaký takový rituál, že po probuzení je vždycky nějaká soustředěná modlitba, když jste rabínka, nebo to je vlastně volný a můžete si ten modlitevní čas určovat podle sebe? Jak to bylo dneska ráno?
Tak my máme předepsané modlitevní časy, kdy vlastně nejpozději je možný tu modlitbu říct. A já sama pro sebe mám vlastně i svoje domácí rituály. Takže třeba opravdu dneska, když to bylo trošičku nahuštěný to ráno, tak to bylo trošku kratší, ale zase mám zbytek dne volno, takže se tomu můžu pověnovat trošičku víc, třeba odpoledne nebo na večer.
A trošku kratší, to znamená jako pár minut?
No, pár minut.
Pár minut, tak to se dá, to je v pohodě. Tou rabínkou, skutečnou rabínkou, nikoli v zácviku, jste se stala začátkem září, necelý půl rok nazpět. 5. myslím tak nějak, že jo?
Mm-hmm.
A máte pocit, že se toho 5. září něco zásadního změnilo? Samozřejmě změnilo. Toho dne máte novou a velmi zodpovědnou práci, ale jestli se změnilo ještě něco dál, jestli třeba od té doby cítíte, že máte mnohem víc tích zodpovědnosti na svých ramenou, nebo víte, jestli jste jiná, než jste bývala před půl rokem?
Ne, určitě ne. V podstatě tím dnem se změnilo zejména to, jak mě lidé titulují, ale jinak ta cesta k tomu stát se rabínem nebo rabínkou je pozvolná, člověk se to roky učí a tím, že získá ten titul, tak ta cesta k tomu stávání se vlastně není ukončena. Takže já pořád se učím, pořád se dozvídám nové věci. A tahle cesta nikdy neskončí.
No a jak vás teda lidé titulují? Paní rabínko nebo nějak složitěji?
Ne, paní rabínko.
Teda to stačí.
Hmm.
Fakt? Jakože přijdou ty synagogy a říkají vám paní rabínko. Tak vám říkají křestním třeba, když jste, protože jste mladá.
Ono obecně u nás se říká, se to říká křestním, takže, nebo křestní, my nemáme křestní, takže prostě rabi Kamila.
Jo, vy nemáte křestní, jakože z hlediska toho křtu, nebo jak to myslíte?
Tak křestní jméno z podstaty toho slova je opravdu jméno, které člověk získá při křestu.
Mám tady další těžkou otázku na vás. Byla jste za ten necelý půl rok pozici rabínky už podrobena nějaký hodně těžký zkoušce? Máte ten pocit?
Tak já v podstatě ani ne měsíc nebo krátce měsíc po tom, co jsem se stala rabínkou, tak samozřejmě Hamas zaútočil na Izrael a vypukla válka v Izraeli. Takže na to samozřejmě vás vůbec nikdo ve škole nepřipraví, že celá komunita bude v naprostém šoku a zcela otřesená. A vy s tím najednou budete muset začít nějakým způsobem pracovat. Takže tohle to byl určitě ten největší šok za ten poslední půl rok.
Tak a v tuto chvíli si dovolím ukončit podcast pro většinu posluchačů. Samozřejmě dál můžou rozhovor poslouchat předplatitelé Reportéra. A připomínám ještě jednu věc. Celý ten rozhovor si můžete v lednovém Reportérovi, který má na titulní stránce youtubera Mikýře, taky přečíst. Děkuju za pozornost a předplatitelé, vy poslouchejte dál. Dozvíte se, jak reagovala naše rabínka na události v Izraeli po 7. říjnu loňského roku.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.